misiniz?
Can bacım.
Can bacım sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 fevral çərşənbə günü Bakı sakinləri qaynar xəttdən nədən qoşulurlar? Bugünkü sualımız belədir. Firda Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan paytaxt sakinlərinin söylədikləri səslənəcəyiz dinləyənlər bugün. Elmi mərkəzlərdə nə iş görürlər? Niyə qaçqın və köçkünlərdən söz açılmır? İcra qurumları necə işləyir? Ziyalı təbəqəsi hansı TV-yə baxsın? Müəllim və həkimlərin maaşı azdır ya çoxdur? Evinin subasına kim kömək etməlidir? Dövlət niyə mənzil tikmir? Əzbək metrosunun çıxışını nədən bağlayıblar? Sovet filmlərini harda baxmaq olar? Mutin Park Dakı ağaçları niyə qırırlar? Yerli istehsal niyə artırılmır? Zaqafqaziya sakinləri üçün dərman nə deməkdir? Və biseptol həblərinin qiyməti niyə qat-qat artıb? Əmanətlər nə vaxt qaytarılacaq? Bina bloklarında yanan işığın pulunu kim ödəməlidir? Əvvəllər bitə adlanan daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətini necə işləyir? Və s. və ilaxır sualları birazdan söhbətimizdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sərhədsiz deportyorlar hesabat yayıb. Azərbaycan neft milyonları içində kasıb ölkə adlandırılır. Gürcüstan müxalifətinin lideri Badri Patarkasişvili ölüb. Serbiya Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib, Kosovanın müstəqilliyini elan eləməmiş iclas çağırılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Bunu Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı Azərbaycan haqqında deyir. Təşkilat illik hesabatını yayıb, keçən ilin Azərbaycan mətbuatı üçün çətin keçdiyini deyir. Böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı sevimli silahı adlandırır. Hesabatdan Durna Səfəri xəbər verir.
Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanlı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicini xəlal gətirdiyini deyir.
Beləliklə Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər, küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Durna Səfərli. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya gedir. İki günlük səfərdə Nazir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi enerji əlaqələrini müzakirə edəcək. Fevralın 20-21-də isə Elmar Məmmədyarov Liviyada olacaq. Bugün Azərbaycan rəsmiləri Amerikalılarla terrorla mübarizə məsələsini müzakirə edirlər. Amerika Dövlət Katibinin terrorçuluqla mübarizə məsələləri üzrə müşaviri Frank Urbanich Bakıya gəlib. Amerika səfirliyindən deyiblər ki, Urbanichin gəlişində məqsəd əməkdaşlığın yeni imkanlarını müzakirə eləməkdir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən Eldar Sabiroğlu deyib ki, Bakı terrorla mübarizədə maraqlıdır və yeni təkliflərə baxmağa hazırdır.
Bu yaxınlarda antiterror əməliyyatında fəal iştirak etdiklərinə görə bizim İraqda 4 əskərimiz ABŞ dəniz piyadaları qüvvələrinin nailiyyət medalına layiq görülmüşdür. Bir neçəsi başqa digər mükafatlarla təltif olunmuşdurlar. Əlbəttə ki, burada hər hansı bir təklif təşəbbüs olarsa, Azərbaycan həmişə bu təşəbbüsləri müsbət qarşılayıb, bundan sonra da yəqin ki, müsbət qarşılayacaq.
Eldar Sabiroğlu. Primorski Şəhər Prokurorluğunda Azərbaycanlı biznesmen Ramiz Verdiyevin qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb. İnterfaksın məlumatına görə qəsdədə şübhəli bilinən bir neçə nəfəri artıq tutublar. Tutulanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yanvarın 11-də Vladivostokda Azərbaycanlı biznesmen Ramiz Verdiyevin maşınını güllələdilər. Nəticədə sahibkarın özü öldü, o biri sərnişinlər yaralandılar. Gürcistanlı biznesmen, Gürcü müxalifətinin lideri Badri Patarkasişvili ölüb. Onun ürək tutmasından vəfat elədiyini deyirlər. Patarkasişvili Gürcistan prezidentliyinə namizədliyini irəli sürmüşdü. Amma Gürcü hökuməti onun haqqında axtarış elan elədiyindən seçki kampaniyasına xaricdən qoşulmuşdu. Partiyasından verilən məlumata görə Patarkasişvili Londondakı evində ölüb. İndiyə qədər onun hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkməsi barədə xəbər yox idi. Serbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Kosovanın müstəqilliyini elan eləməmiş şuranın iclas çağırmasını istəyir. Serbiyanın BMT-dəki səfiri Pavel Yevromovic deyib ki, şura üzvləri Kosovadakı acınacaqlı vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Əhalisinin çoxu alban olan Kosova Serbiyadan ayrılmağa, müstəqilliyini elan etməyə hazırlaşır. Serbiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi BMT qətnaməsini pozar. İndi də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya xəbərdarlıq edib, deyib ki, Rusiya Ukraynanın NATO-ya qoşulması prosesinə qarışmır, amma Qərbin raketini yerləşdirən ölkə bu raketi qonşusuna tuşlaya bilər.
NATO kimi bloka qoşulmaq ölkənin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması deməkdir. Ukrayna öz suverenliyini məhdudlaşdırmaq istəyirsə, bu əlbəttə Ukraynanın öz işidir və biz bu prosesə müdaxilə edə bilmərik, etməyəcəyik də.
И мы не имеем права и не будем вмешиваться в этот процесс.
Путин bunları Moskvada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşündən sonra deyib. Amerikada prezidentliyə namizədlərin yarışı davam edir. Son seçkilərdə Obama ilə McCain irəli çıxıb. Demokratların namizədi Barack Obama Virginia, Columbia, Maryland-də keçirilən seçkilərdə qalib gəlib. O, biri demokrat Hillary Clinton-ı üstələyib. Respublikaçılardan isə yenə John McCain irəlidədir. Və sonda Bakıda belə soyuq hava sabaha qədər davam edəcək. Sinoptiklərin dediyinə görə dünənlə müqayisədə bugün hava bir az mülayim olacaq, amma gün ərzində yenə qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq. Keçən gecə Bakıda 3 dərəcə şaxta olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 13-üdür, çərşənbə günüdür bugün. Qarlı bir gündür Bakıda. Bakı sakinləri qaynar xəttdən nədən qoşulurlar? Belə bir sual qoymuşuq. Can Bakının bugünkü efirində Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan paytaxt sakinlərinin söylədikləri səslənəcək əziz dinləyənlər. Birazdan olacaq. Hələlik gəlin fərəhə qoşulaq. Görək Bakıda nə var, nə yox.
Bakıda yenə qar var, qarlı hava və buzlu yollar var. Yəni, əsas sakinləri maraqlandıran mələ gəlir. Bugün səhərdən elə məhz bu məsələlərdir. Bugün gündüz saatlarında Bakıda havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Axşama doğru isə 1 və 3, 1-dən 3 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Yəni, şaxta qalacaq. Dünənlə müqayisədə isə bugün hava şəraiti nisbətən mülayim keçəcək. Hərarət elə aşağı olaraq qalacaq. Arada fasilələrlə qar yağacaq. Yolların da buz bağlayacağı istisna olunmur. Sabah gündüz saatlarından isə artıq havanın temperaturu 0 dərəcə, şaxta 2 dərəcə isti olacaq. Yəni, artıq bir qədər temperatur bir neçə dərəcə artacaq və günorta saatlarından başlayaraq artıq hava şəraiti sabitləşəcək.
Hər halı ümid eləyirəm, bu son qar olacaq Bakıda.
Valla bu gedişlə bəlkə də istisna olunmur bizdə, ola da bilər. Aha. Hazırda Bakıda yollar buz bağlayıb və yenə də yollarda nəqliyyat üçün problemlər yaradıb. İndi maraqlısı odur ki, nəinki minik avtomobilləri, elə yük maşınları da sürüşürlər. Elə bugün səhər Bakının Mikayıl Müşfiq küçəsində, Nərmanovun heykəlinin yaxınlığında, yaxın ərazidə qəza hadisəsi baş verib. Özü də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində məxsus olan yollara torpaq dökən KAMAZ markalı maşın gözlənilmədən buz bağlamış yolda sürüşüb və kənarda dayanmış mikroavtobusa, eləcə də iki minik avtomobillərinə çırpılıb. Yəni, tək minik avtomobilləri yox, elə yolların buzdan xilasına kömək olan bir KAMAZ maşını da qəzaya uğrayıb. Bugün bir sıra tədbirlər var. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QHT koalisiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə axınlarının izlənməsinin təhlili və onun şəffaflığının qiymətləndirilməsi layihəsi üzrə yekun konferans keçirir. Dağlıq Qarabağ problemi 20 il
birinci mərhələdə məğlubiyyətin səbəbləri və nəticələri. Bu mövzuda isə Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinin təşəbbüsü ilə bir açıq söhbət keçiriləcək. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi Beynəlxalq Terrorizm
Qafqazda Fərəhin danışığından sonra qoşulun. Bəli, atasentlər gəlir.
Qafqazda hədəflər, məqsədlər və strategiya mövzusunda bir dəyərli masa keçirəcəklər. Bugün axşam Əl Oyunları Sarayında boks üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olacaq. Bir məlumat da deyim, ədəddə salınacaq Yeni Dəniz limanı ilə bağlı da artıq həmin limanın ilkin texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi nəzərdən keçirilib və Azərbaycan tərəfi layihəyə bəzi əlavə və dəyişikliklər təklif edib. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verib. Onun dediyinə görə bu il ərzində yeni limanın tikintisinə başlamaq mümkün olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi ərazidə neft terminalının inşasını nəzərə alaraq burada böyük gəmi və tankerlərin hərəkətinin təmin olunmasında istəyir. Hələlik bu qədər Bakımızda olub keçənlər barədə.
Qarlı havaya görə deyəsən xəbərlər də biraz azdır. Can Bakı davam edir. Bu Fərəh Sabir qızı idi efir prodüserimiz. Əziz dinləyənlər, bugünkü sualımız belədir. Bakı sakinləri qaynar xəttə nədən qoşulurlar? Bildiyiniz kimi artıq bir neçə vaxtdır ki, Azadlıq radiosunda qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Telefonlarımızı hər dəfə sizə söyləyirik 436-77-41. Yəni bu bizim həm də canlı telefonumuzdur. Canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Canlı efir bitəndən sonra isə bu qaynar xətt avtomata qoşulur və sizin səsləriniz yazılır. Arifə Kazımova reportaj hazırlayıb qaynar xəttdən. Bugün həmin o iki reportajı biz efirə verəcək. Əvvəlcə birinci reportaj gələcək. Arifə Kazımova reportajı.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcək. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlər. Dinləyicilərimizdən, Bakının müxtəlif yerlərindən şikayətlər alırıq. Bunlardan bəziləri yerində araşdırma tələb eləyir. Biz Azadlıq Radiosunun imkanları daxilində şikayətlərinizi işıqlandırmağa çalışırıq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Allah heç kimin işini betiyə salmasın. Bir neçə il əvvəl bu ifadə Bakıda geniş yayılmışdı. Əhali arasında betiyi kimi tanınan idarə 2005-ci ildən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri xidməti adlanır. Bu xidmət daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, alqı-satqısı, bağışlanması və s. məsələlərinə baxır. Azadlıq radiosuna zəng edən dinləyicilərdən biri bu idarənin işindən girəylənirdi. Şəmsi Məmmədov.
Yəni, mənim problemim əsas Abşeronayan Dövlət Reyestri Xidmətindən, yəni Ümumi Reyestri Xidmətinin Abşeronaya filialındandır. Yəni problem odur ki, insanları onda incidirlər, yəni get-gələ salırlar, alınan şeydir, hazır bir şeyi, hazır işi gecikdirirlər. Bunun da səbəbi təbii ki, rüşvətdir əsas. Yəni rüşvət almaqdan ötürü insanları qəsdən özləri gecikdirirlər ki, insanlar əziyyət çəksin, get-gələ düşsün və bunun müqabilində rüşvət versin. Alınan iş, təbii ki, mənim öz işim hazır, mənim torpağım var, ona şəhadətnamə almaq istəyirəm. Şəhadətnamə, öz torpağıma şəhadətnamə vermirlər. Bütün idarələrdən, hamısından keçmişik, gəlib məsələn bu idarədə xalq arasında betə deyirlər. İlişib qalmışıq. Nəinki mən, ümumiyyətlə bütün insanlarım qəsdən get-gələ salınlar. Yəni saat 10-da insanları qəbul edirlər. Nahar vaxtına qədər, yəni vaxt bitir. Yəni insanları qayda ilə ümumiyyətlə qəbul elədilər. Nahardan sonra qeyri-qanuni, qeyri-legal. Yəni bu saat məsələn 2-də, 3-də, 4-də bunlar da hamısı məsələn 2-də, 3-də qəbul eləyirsə təkbətək görüş. Təkbətək görüş, yəni 3-də qəbul eləyirsə bu 300 manat deməkdir. 4-də qəbul eləyirsə 400 manat deməkdir. 5-də qəbul eləyirsə 500 manat deməkdir. Orada demək, məmurlardır, belə deyək. Oturublar, bir-bir qəbul eləyirlər insanları. Məsələn, o hüquqşünası var, torpaq müayinə edəni var. Cür 5-cür 6 nəfərdirlər, belə deyək. Bir-bir qəbul eləyirlər, bundan keçirsən buna, bundan keçirsən, növbə pillə-pillə bir-bir keçməlisən. İşi də təbii ki, qəsdən uzadırlar. Ancaq əsas bu əlaltıları, belə deyək. Onlar incidirlər insanları.
Buna Azadlıq Radiosuna Şəmsi Məmmədov adlı dinləyici deyir. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Abşeron filialında təsdiqlədilər ki, vətəndaşların müraciətləri üçün qəbul saatları səhər 10-dan günorta 1-ə kimidir. O ki, qaldığı rüşvətlə əlavə qəbulların təşkil olunmasına şöbədən Yeganə Süleymanovanın bu suala cavabı belə oldu.
Kimin nəsə şikayəti varsa, kimin nəsə bir sənədləşməsində çatışmamazlıq varsa, məsələn, günün ikinci yarısında gəlib bizim idarəyə müraciət edə bilərlər. Belə şeylər.
Aha, o saat bitəndə, saat 1-dən sonra?
Bəli, 1-dən sonra da. Yəni, qəbul edirik eləməyinə. Prosta əsr qəbul günləri 1-3-cü, 5-ci günlərdir.
Bəs maraqlıdır ki, əlavə sonra işləyirsiniz. O qəbul vaxtı bitəndən sonra əlavə müraciətlər ola bilərsiniz.
Bəli, bəli, bəli. O nə sözdür? Bütün vətəndaşlar gəlir, biz qəbul edirik hamısını. Nə lazımdır onlara... Necə deyim, qulluğunda dururuq.
Aydın. Xanım, yəni hətta belə bir dinləyicimiz deyirdi ki, orada hər saatın öz qiyməti var. Yəni saat 2-də qəbul üçün 200 manat, 3-də qəbul üçün 300 manat verməyə lazım.
Bir ay xanım, nə danışırsınız? Nömrəsini götürüb ver mənə, mən onu dinləyiciyə deyim ki, saatına nə qədər götürüblər sizdə? Nə dünya dərəbəli zatdır?
Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Montindəki ofisində olanda isə əvvəlkilərə nisbətən uzun növbələrin şahidi olmadı. Burada da rəisin qəbuluna düşmək üçün ərizələrin verilməsi saat 10-dan günorta 1-əcən idi. Müraciətlər isə səhər 10-dan axşam 6-ya dək qəbul olunurdu. Vətəndaşlar idarə qarşısında danışmağa elə də meyilli görünməsələr də idarədən nisbətən kənarda onlara xidmətdən giləylənən də oldu razılıq eləyəndə.
Demək olar ki, xidmət yoxdur. Biz tamamilə. Yəni biz əsas sənəd məsələsinə nə qədər gəlmişik. Sənədləri atqaz yazıblar, hansı ki bizim o qonşuluqda ünvan verilən, ünvan verilən, hansı ki 7-ci masiv ünvanı verilən yerdə əksər hallarda qonşunun hamısına sənəd verilib, eyni zamanda 24 nömrəli evə sənəd vermək istəmirlər və atqaz yazıblar. Sənədlər yığılıb haradasa demək olar ki 2 aydır, 2 aydan yuxarıdır, belə olar. Gəlib bura.
Yəni nəsə çatışmırsın sənədlərdə?
Həmin ərazi güya. Neft ərazisinin, neft şirkətinin ərazisidir. Bəs indi burada bir mən özümdə sual verirəm. Yaxşı, bu neft şirkətinin ərazisidirsə, bəs niyə orada 500-dən yuxarı yaşayış evləri var? Onların əksəriyyəti qub sala bilir. İminli biz ayrılmış torpaq sahəsi neft şirkətinin ərazisinə düşür.
Нет, все благополучно. Молодцы, дай Бог им здоровья. Да. Я купчу не получила. Я сегодня была, а через месяц же дают. Ну, вот 5 числа приду, получу. А так проблем нету.
Нормально. Наши нормально.
Да. Дövlət qanunları. Necə qanundur?
Qaynaq qanunları.
Tanımadan pul verə bilərsən.
Bir söz deyən yoxdur. Bir söz nə xanım, gəlirəm, xahiş eləyirəm ki, məni başa salın. Məni başa salan adam yoxdur. Hələ ancaq o arayış səhvdir, bu səhvdir. Qaytarlar yevə. Niyə görə? Mən 97-dən sənə cığmışamsa, mən o kupçunu ala bilmirəm. Amma 2000-də, 2005-də yer alınlar, həmən sənədi alıblar. Bax, nəyə görə? Mənə yoldaşlarım var, nə qayğı bir az var.
Kimə konkret
müraciət edirəm? Hamıya. Mənim sənədim əlimdə ola-ola. 2006-cı ildən mən sənə cığıramsa, ona kupçu verilmir. Hökumət varsa, qanun da var olmalıdır.
Görünür, vətəndaşların idarənin önündə danışmaq istəməməsi əsassız deyildi. Çünki az keçməmiş polis məni sahədən uzaqlaşdırmağa çalışdı.
Özünüzü təqdim eləyərsiniz.
Gəlin bura, zəhmət olmaz. Gəlin.
Hara gedirik?
Rəsiyyəm mən. Gəlin bura, xanım.
Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Dövlət Reyestri Xidmətindən qanuni yolla sənəd almaq elə də çətin deyil.
Əgər tez istəyirsənsə, artıq əlavə pul verirsən. Yox, əgər vaxtında sənədləri verir, bir aydan sonra ikən heç bir dövlət üsulundan başqa heç kim pul, heç bir əlavə pul tələb eləmirlər. Amma tez istəyəndə əlbəttə ki, artıq istəyirlər. Ölkə üzrə hamısı yığışırdı bura, amma indi artıq səhv eləmirəmsə, 21 ya 22 regiona paylayıblar, o səlahiyyəti veriblər. Yavaş-yavaş yükü azaldırlar.
Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəsmi saytında göstərilib ki, bütün regionları əhatə edən 24 ərazi idarəsi yaradılıb. Rəis müavini İlham Bayramova görə xidmət illik proqnoza 107% əməl edib, qurumun ərazi idarələrinə ümumilikdə 220 mindən çox ərizə daxil olub. Əmlak bazarı üzrə mütəxəssislər də daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin işində irəliləyişi vurğulayırlar. Bəzi yerli şöbələrin işində süründürməçilik isə işçilərin sayının azlığı ilə əlaqəlidir. Bunun da bir səbəbinin subyektiv amillər olduğu göstərilir. Xidmətin rəisi Arif Qaraşovsa yanvarın 31-də keçirilmiş kollegiya iclasında deyib ki, 150-dən çox yeni kadr işlə təmin olunub.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Adım Zöhrabdı. Demək istəyirəm ki, bu elmi mərkəzlər Azərbaycan hər rayonunda var da. O elmi mərkəzlərdə maraqlıdır. Bu cəmaat orada otur, nə işlə məşğul? Heç bir iş görmürlər. Yalandan yığışıb orada büdcədən maliyyələşirlər. Amma heç nə ixtira eləmir, nə iş bir şey yaratmırlar. Nə var ki, heç işləmirlər orada. Yalandan oturublar orada.
Həsən və Əyyub, siz bu Azadlıq radiosunda gecə gündüz iki dənə siyasi məhbuslar haqqında danışırsınız. Bu 1 milyon qaçqın haqqında, o boyda Avropa, o boyda Amerika bir kəlmə də danışmır. Ayıb deyil gecə gündüz bu adamın qulağından gəlirsiniz.
Mən İsmail Cahid Cabroğlu, 1-ci qrup Gözdən Qarabağ əliyim. Şikayətim əsasən Bakışəhər İcra Hakimiyyətindəki süründürməçilik və ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin şəxsi tapşırığına belə məhəl qoymadan, hətta prezidenti, Milli Məclis səlahiyyətlərini və digər əlaqədar orqanları aldatmadan belə çəkinməmələrindəndir.
Adım İlqar Əfəndidir. Cəmiyyətin ziyalı və yüksək mədəniyyətli malik olan təbəqəsi üçün müvafiq, mütləq interaktiv televiziya kanalının yaradılması üçün vaxt yetişib. Cəmiyyətin göstərilən hissəsi məlumdur ki, ac qala bilər, amma ziyası qidasız və fəaliyyətsiz qala bilməz. Bu təbəqə özünü lazım olmaz hissedəndə keçir müxalifətə. Zəndimcə, fəalları türmədə saxlamaqdan ekrana bağlamaq ucuz başa gələr. Düşünürəm ki, televiziya mütləq interaktiv olmalıdır. Belə televiziya tələbələrin də cəlb edər. Əhalinin mədəniyyətini yüksəldişinə və qulluq edər. Nəzərdə tutduğum kanal yaradılsa, burada boşluqlara diqqət yetirmək lazımdır.
Mən soruşmaq istəyirdim ki, bu həkimlərlə müəllimlərin nəyi bu polislərdən, hakimlərdən əsidi ki, onların maaşı rüşvət alanda da qaldırdılar, amma ki, həkimlərlə müəllimlərin maaşını elə necə var, elə də saxlayıblar, Delada xanım.
Alo, adım Tövfədir. Mənim evim bərbad vəziyyətdədir. Evimi su basıb. Qonşuların suyu mənim həyətimdədir. Evdə sapoqla gəlirik. Hara şikayət edirik, heç bir yerdən bizə yardım gəlmir. Qəsəbə sovetinə, səsə, heç bir yer bizə kömək eləmir. Deyir, gedin, nə bilirsiniz, eləyin, gedin, verin məhkəmiyə. Evdə bir sapoqla gəlirik. Evdə, nə bilim, bərbad gündədir əşyalarımız. Üzr istəyirəm, elə bil ki, bu 21-ci əsrdə belə bir vəziyyət ola bilər. Evdə qurbağa, ilbiz, nə bilim, çoğul, nə bilim, adam üçün xəcalət çəkir, nəyə bilərəm mən? Evdə su basıb hər yeri, bərbad gündədir. Bütün avadanlığım su içindədir. Evdə bizə gələnlər evə girə bilmirlər heç kim.
Adım Tofiqdir. Xahiş edirəm, bir dənə yasamal qayısına gəlin görün burada nələr olur. Gəlin görün burada cəmaat nələr eləyir. İmkan var.
Canlı radio stansiyanın indiki verilişini bugünkü doktora zəng edirəm. Xahiş edirəm, mən istəyərdim onun verilişində. Hamını dəvət edir, hamının səsini vurur. Bizim ölkə başçı prezidentimizi də dəvət eləsin, ona suallarımız olsun. Bəli, bu inkişafın məqamında bu qədər evlər tikilir, bu qədər gənc ailələr qurulur. Məsələn, mənim də öz var ki, evsizdir, qızım ailə qurub, kirəkənimlə evi yox. Məsələn, gələcək ailə quranlar var, evladı məsələn. Niyə görə məsələn bu evlər gələcəkdir, neft pullarından gənc ailələr üçün evlər tikilib, dövlət xüsusi qaydada o maliyyələşdirmir. Verib kimsə mafiyaların əlinə, cürbəcür mafiyalar idarə eləyir. O evlərə cürbəcür qiymətlər, özü də keyfiyyətsiz tikirlər. Niyə dövlət qayğısı yoxdur? Mirzə Əbaxan Sarxan olsun.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə Kazımova reportajını dinlədik. Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri qaynar xəttə nədən qoşulurlar? Bugünkü sualımız belədir. Siz birinci hissəsini eşitdiniz qaynar xəttdən. Efirdə bugün bir də xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üz tutan paytaxt sakinlərinin söylədikləri səslənəcək. Birinci dinləyicimiz bizi elmi mərkəzlərdə nə iş görürlər? Heç bir iş görmürlər, söylədi. İxtiralar eləmirlər, heç bir iş işlə məşğul deyillər. Belə bir ittihamda bulundu bizim dinləyicimiz Zöhrab bəy. Biz onun sualına cavablandırmaq üçün Elmlər Akademiyasının əl yazmaları institutunun direktor müavini Paşa Əlovlu ilə əlaqə saxlamışıq. Paşa bəy artıq xəttədir. Alo.
Bəli.
Xoş gördük.
Salam, əleyküm.
Necəsiz, Paşa bəy?
Çox sağ olun, sağ olun.
Paşa bəy, bizi bir dinləyicimiz bunda suçladı ki, bir maraqlanın, görün, elmi mərkəzlərdə nə iş görürlər, Zöhrab adı dinləyicimiz. Nə iş görürlər, siz də elmi mərkəzsiz, Əlyazmalar İnstitutu, Elmlər Akademiyasında, nə işlə məşğulsuz, Paşa bəy?
Bilirsiniz, bu sual mənə biraz qəribə gəlir, çünki bu vaxtdaşılar olaraq mətbuat da elmi mərkəzləri, məxsusən akademiyanın institutlarının fəaliyyəti haqqında hətta xəbərlər verilişlərində belə məlumatlar verir. Mənə elə gəlir ki, orada deyilən xəbərlər elmi müəssisələrin işindən çox ciddi məlumatlar verir. Yəni, onların gördüyü iş hamısını demək olmaz, böyük səsi göz bağındadır. İstər dəqiq olunlar olsun, istər humanitar elmlər olsun, istər tarix məşğul olunan olsun. Hər özgü ilə məşğuldur. Təbii ki, bəzən ola bilər ki, bunların bəziləri buna xəbərdar olmasınlar.
Bəli, bəli.
Ancaq bu demək deyir ki, o elmi mərkəzlər heç bir işlə məşğul olmurlar. Elə iş elə odur ki, oturub başını aşağı salıb işinlə məşğul olsan. Yəni, burada çox şeylərdən danışmaq olar.
Təbii. Buyurun.
Məsələn, söhbət əgər bizim çalışdığımız məsələdən gedirsə...
Qısaca mümkünsə.
Bəli, biz çox saylı abidələrimizin birincisi qorunması, tədqiqi, nəşri, təbliği sahəsində eyni zamanda xaricə saxlanan abidələrimizin surətlərini köçürülərək ölkəmizə və Əl-İzmarisinə gətirilməsi ilə məşğuluq. Hər il ən azı 30 abidəmiz nəşr olunur. Belə bu da o deməkdir ki, bizim gördüyümüz işlərin miqyası gündən günə genişlənir. Hər il gördüyümüz işlərin sayı artır.
Bəli.
Məncə bu elə göstərdiyim rəqəm bir onu göstərir ki, görülən işlər nəinki azalmır, əksinə artır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Paşa müəllim. Bu, Paşa Əloğlu idi, Elmlər Akademiyasının Əl Yazmalar İnstitutunun direktor müavini, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək qısa bir fasilədən sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz Can Bakını dinləyirsiniz. Bugün Bakı sakinləri qaynar xəttdən nədən qoşulurlar? Bu da sualımız. Efirdə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan paytaxt sakinlərinin söylədikləri səslənir. Yeri gəlmişkən, ikinci suala keçirəm mən. Azadlıq, mənə söylədər Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəttədir. Alo, Babək Bəy.
İstirəm
sizə. Xoş gördük. Demək, ikinci Əyyub Həsənov deyilən bir dinləyicimiz bizi nədə suçluyurdu? Deyirsiniz, həddindən artıq siyasi məhbuslardan danışırsınız. Bütün gün siyasi məhbus, siyasi məhbus və 1 milyon qaşqını görmürsüz deyir. Heç onlardan heç hazırlamırsınız. Babək bəy, bu doğrudurmu?
Mən sizə bir məsələni deyim, bilmirəm təsadüfdir ya zərurətdir. Mən hal-hazırda Pişağıda Qızılqum sanatoriyasındayam. Yəni qaşqınlar orada məşğul, burada Xocalı Xocalıdan olan qaçqınlarla görüşmək istəyirəm.
Siz onunla bağlı reportaj hazırlayırsınız. Bəli,
xüsusən. Bəli, o il dönümü ərəfəsində bir geniş material hazırlayacağıq. Mən demək istəyirəm ki, hal-hazırda elə qaçqınların məskunlaşdığı sanatoriyadayım mən. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, ötən ay mənim özümün geniş bir materialım olub. Bakıda yataqxanalarda və yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərlə bağlı. Eyni zamanda ötən ilin avqust ayında İmişlidə vaqon şəhərciyində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə bağlı yenə mənim özümün geniş bir materialım olub. Yəni demək istəyirəm ki, ara sıra bəzən lap tez-tez biz məcburi köçkünlərin problemlərini işıqlandırırıq.
Özdə bu reportajlar 25 dəqiqəlik olub, özəl reportajlar olub, xüsusi reportajlar olub.
Bəli, xüsusi reportajlar olub, hər birinin də həcmi 25 dəqiqə olub.
Bəli, bəli. Babək bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz davam eləyin Xocalı soyqırımla bağlı reportajınıza. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun, sağ olun.
Bu, Babək Bəkir idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Can Bakı davam edəcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləyə bilmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Can Bakı davam edir. Növbəti sualımıza keçirik. Mənə söylədilər Qulu Məhərəmli televiziya mütəxəssisi. Qulu Məhərəmli xəttədə. Alo, Qulu Məlim. Qulu Məlim, xoş gördük.
Sağ olun, sağ olun.
Necəsiz? Qulu Məlim, qulaq asırdınız mı bilmirəm reportajımıza? Bir nəfər... Bəli, İlqar Əfəndi deyilən bir nəfər bizi nədə suçladı? Ziyalı təbəqəsi üçün interaktiv televiziya kanalı niyə yoxdur, dedi. Bax, belə bir kanal istəyir. Yəni, mövcud olan kanallar onu qane eləmir. Sizcə, ziyalı təbəqəsi hansı televiziya baxsın, Qulum Əlim?
Ümumiyyətlə, mən televiziyanı bir sistem olaraq ziyalılar arasında, mən nə biləm, başqa təbəqələr arasında bölməsinin əleyhinəyim. Televiziya elə bir sistemdir ki, o bütövlükdə cəmiyyəti əhatə eləyir və hər kəs də o televiziyanın, təbii ki, yaxşı televiziya proqramlarında öz marağına uyğun veriliş seçə bilir. Çünki biz bu təbəqələrə uyğun telekanallar yaratsaq, heç tezlik tapmaq mümkün olmaz. Amma təbii belə suallar nədən doğur? O bizim televiziyaların
bəli.
İndiki ümumi səviyyəsindən aşağı olmağından, yəni bir böhran yaşamasından, tamaşaçının marağını qane eləməməsindən, onu düşündürən suallara cavab verə bilməməsi. Bax, bütün bunların hamısı istər-istəməz həmin bizim dinləyicinin qaldırdığı məsələni təbii ki, gündəmə gətirir.
Bəli, bəli. Nə məsləhət görürsünüz? Hansı TV-yə baxsın? Bəs nə iləsin bizim dinləyici? İlqar Əfəndi.
Valla, bu biraz maddi imkanlarla bağlı olan məsələdir. Təbii ki, bizim teleməkandan üz döndərmək yaxşı addım sayılmır, amma hər halda seyr eləmək olur. Bundan yanaşı, indi texnologiya imkan verir ki, təbii ki, peyk antenaları ilə istənilən televiziya kanalına tutsun, baxsın. Yaxın ölkələrin, Avropanın, Amerikanın televiziyalarını seyr eləmək mümkündür. Amma yenə deyirəm ki, bizə öz ölkəmizdə, öz respublikamızda, cəmiyyətimizdə gəriyələn eləyən hadisələrin gedişatı, mahiyyəti, problemləri bilmək önəmlidir. Ona görə də söhbət ondan gedir ki, biz yaxşı televiziya yaratmalıyıq və cəmiyyətə bu televiziyanı o dediyi kimi, tabi ki, elitar bir televiziya kimi təqdim eləməli. Yəni, bunun da sadə yolları var. İstəsələr, bunu yarada bilərlər. Bunun üçün yaxşı kadr olmalıdır, təbii. Bunun üçün yaxşı rəhbərlər olmalıdır, yaxşı menecerlər olmalıdır bizim üçün. Bunun üçün yaxşı televiziya mütəxəssisləri olmalıdır. Ona görə də bu problemlər bəli zaman-zaman ortaya çıxır. Televiziya haqqında, teleradio yayma haqqında qanun var. O qanunun, əgər heç olmasa bir 10%-nə əməl olunsa, təbii ki, biz yaxşı proqramlar görə bilərik, yaxşı maraqlı verilişlər görə bilərik. Əslində də var, yəni, hər telekanalın tutaq ki, 1, 2 və bəzən belə, amma bunlar təsadüfdür, bunlar qığılcımdır. Söylüşdə bizdə tamaşaçın əksəriyyətini qane eləyən bu proqramlar yoxdur. Məsəl üçün, indir tutaq ki, ANS baxılır, müəyyən yaxşı proqramlar var, diskursiya proqramlar var, amma tutaq ki, biz 5 il əvvəlki ANS-lə indi onun fərqlərini görə bilirik. Təbii ki, bu tamaşaçılarda müəyyən suallar yaradır. Və yaxud başqa televiziyalarda az belə işartı kimi müəyyən verilişlər var. Amma bu tövlükdə bugün cəmiyyətdə, televiziyalarda, televiziyanın cəmiyyət arasında problem olmadır ki, televiziya cəmiyyəti düşündürən problemlərə yaxın gəlmir, gəlmək istəmir, gələ bilmir. Bugün televiziya cəmiyyəti düşündürən suallara cavab axtarışında deyil. Bax, bunların hamısı o mənasız şovları, o insanları psikdirən dayaz səviyyəli verilişlər. Bugün Azərbaycanda müğənnilərin, şov proqramların gündəmə çıxması çox dəhşətli dərəcədə bizim mənəviyyatımıza zərər vurur. Ona görə də bax, ciddi proqramlar deyəndə, ciddi televiziya deyəndə biz bunlardan uzaq cəmiyyəti düşündürən, diskussiyalar yarada bilən, mən sizə komplement demək istəyirəm, amma təbii ki, olan hadisələrə azadlığın reaksiyası normaldır. Niyə? Çünki bunun konkret prinsipləri var, yayım məqsədi var, yayım siyasəti var və buna görə də o tamaşaçıları düşündürüb, dinləyiciləri düşündürə bilir, diskussiyalara qoşa bilir, cəmiyyəti müəyyən dərəcədə düşündürən suallara cavab axtarır. İndi müxtəlif rəylər verir, yəni pluralistik bir çalar yaradır. Bütün bunların hamısı istər-istəməz dinləyicidə xoş ovqat yaradır, bir razılıq yaradır. Amma məsəl üçün bu problemlərdən qaçmağın özü pisdir. Çünki bu problemlər haqqında danışanda istər-istəməz o problemlər haqqında düşünənlər belə hesab edirlər ki, əgər bu münasib barəsində düşünülürsə, deməli cəmiyyətdə bu məsələ haqqında daha çox adam düşünür. Yəni bu istər-istəməz sosial gərginliyə də aparmır. Yəni bunlar bu, bütün məsələlərin həlli müzakirədən keçir, diskussiyalardan keçir və hər bir dinləyici də tamaşaçı da bu diskussiyada iştirak eləməkdir.
Çox sağ olun.
Bizim problemi bax, həmin o reallığı, gerçəkliyi verməməsindədir.
Ah, oldu, çox sağ olun Qulu müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Bu Qulu Məhərəmli idi, tanınmış televiziya mütəxəssisi dinləyənlər. Növbəti sualımıza keçirik. Tövfə xanım bizə zəng vurub söyləmişdi ki, evimiz su basıb, heç kim kömək eləmir. Tövfə xanım hətta söyləmişdi ki, evdə qurbağa, ilbiz, belə şeylər də var və heç kəs ona kömək eləmir. Kim kömək eləməlidir? Bu sualla biz indi İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadovə müraciət etmişik. İradə xanım, xəttəsiz?
Bəli,
İradə xanım. Xoş gördük, necəsiz?
Xoş gördük, təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin nə ilə cavablaya bilərik sualını?
Bilirsiniz.
Kim eləməlidir? Evi su basana kim yardım eləməli?
Evi su basanda düzdür. Bax, biz keçən səfərki mövzumuzdur, mənzil istismar idarəsi ilə bağlı idi. Və biz onu deyirdik ki, o qurum nə qədər real işlər görür, işlər görmür. Amma faktiki olaraq indi mənzil istismar idarəsinə həmin vətəndaş müraciət etməlidir və oradan o qrup gəlib, ona bir ola bilsin ki, hansısa bir truba xarab olub, bilmirəm indi nə ilə əlaqəlidir. Hər halda onu araşdırıb tapıb və ona köməklik göstərilməlidir.
Hər halda inanmıram ki, Tövbə xanım ora getməsin. Yəqin ki, gedib və
yəqin ki, gedib və onlar da deyib ki, tutalım, usta yoxdur, sahədədir, filandır. Adətən belə olur. Amma o qurbağa ilə ilbisinə bağlı o sanepidem stansiya var. Və hər ay və yaxud 3 aydan bir həmin o sanepidem stansiyanın işçiləri bir çox evlərə, yəni özləri gəlirlər və əlavə olaraq pul yığırlar ona görə və müxtəlif dərmanlardan istifadə edirlər, yəni adətən suçollara qarşı, kəsənlərə qarşı istifadə olunur o podyezlərdə, zibil yeşiklərinə filan dezinfeksiya edirlər. Evlə də bağlı həmin rayon üzrə sanepidem stansiya var, ora müraciət edilməlidir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu İradə Cavadova idi. İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim bir sualımız da vardı, dinləyicimizin bir sualı da vardı. O bizdən xahiş edirdi ki, hamını çağırırsınız verilişə. Mən hətta bütün verilişlərə qulaq asıram, doktor Ziyan da verilişinə qulaq asıram dedi. Və prezidenti dedi verilişinizə çağırın və ona soruşun ki, niyə evlər tikmir, mənim kürəkənim qalıb, qızım evsiz yaşayırıq, niyə
dövlətin belə bir imkanı yoxdur ki, müəyyən güzəştlərlə evlər tiksin və cəmaata paylasın? Bax, bu sualı biz Alxan Mirzəyev Sərxan oğlu bizə vermişdi. Amma bu sualı təbii ki, prezidentə ünvanlaya bilmərik. Elə efirdən deyirik və mən söz verirəm ki, Alxan bəyə mən bu barədə Can Bakıda mütləq veriliş eləyəcəyik. Belə bir niyə dövlət, hökumət mənzil tikmir? Belə bir sual qoyacaq. Belə, Can Bakı davam edir. Birazdan, yoxsa elə indi. İndi ikinci qaynar xəttimizi dinləyəcəyiz.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosundasınız, Can Bakını dinləyirsiniz. Bugün Bakı sakinləri qaynar xəttə nədən qoşulurlar? Sualımız belədir. Dinləyicimiz varmı xəttə? Mənə söylədilər, dinləyicimiz zəng vurub və sözünü deyib. Bəli, mümkündür mü onda ikinci qaynar xətti verək? İkinci qaynar xətti verək.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn bir şikayət eşidək, bir xəbərdarlıq. Özünüzlə kiçik fənər gəzdirin, ya da ki, mobil telefonunuzu həmişə işlək saxlayın. Niyəsini birazdan biləcəksiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bakıda bina evlərinin blokları getdikcə daha çox qaranlıqlaşır. Məsələ bundadır ki, Bakı elektrik şəbəkə elektron sayğaclar quraşdıranda sakinlərə xəbərdarlıq eləyir ki, blokun işığını onlar öz hesablarına işlətməlidirlər. Yəni, bu daha dövlət hesabına olmayacaq. Pirallaha sakini Ənvər Rəhimov.
Qabaqlar belə bir problem yox idi. Amma axırıncı dəfə sayğacları dəyişəndə, yəni elektron sayğacları qoyanda, bloklardakı bütün işıqlar kəsildilər. Bağlandım ki, niyə belə edirsiniz? Dedilər ki, Pakistan belə göstəriş verilib. Bundan sonra kim istəyir, öz hesabına keçir. Mən bilmirəm, bu nə dərəcə düzdür. Bu qədər insanlar, təbirləyin ki, səhər işə gedən var, axşam işdən gələn var, qaranlıqda, bütün bloklar qaranlıq olur. Mən özüm bir səhər öz hesabıma çəkdirmişəm, amma bütün blok işıqlandırmır axı. Birinci mərtəbədə qaranlıq, ikinci mərtəbə biraz işıq, məndən sonra yenə qaranlıq. Sadə vətəndaş kimi mən maraqlanıram ki, bu kimin hesabına ödənilməlidir?
Bakı Elektrik Şəbəkədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, bloklarda elektrik enerjisi üçün bu idarə deyil, bina sahibi yaxud da bələdiyyə haqq ödəməlidir. Ancaq Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov əksini deyir. Onun sözlərinə görə bu quruma da oxşar şikayətlər gəlir.
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bloklarda bir lampa Bakı Elektrik Şəbəkənin hesabına qoyulmalıdır və onu istihlakçılar ona pul verməlidirlər. Hər blokda bir lampa.
Amma Eyyub müəllim, bu Bakı Elektrik Şəbəkədən deyirlər ki, o bizim hesabımıza olmamalıdır, binanın sahibi verməlidir. Bax, indi bizdə binanın sahibi kimdir? Yəni, binalar heç də hamısı özəlləşdirilmir.
Əgər bina kooperativ binadırsa, onda kooperativin sərbəyə əhalidən pul yığıb bu işi görə bilər. Lakin kooperativ bina deyilsə, yəni o da razılaşma əsasında ola bilər. Lakin ümumilikdə hər blokda bir lampanı Bakı Elektrik Şəbəkə özləri pulu verməlidir.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov belə deyir. Hələlik isə gecə vaxtı qaranlıq bloklara girənlər ya mobil telefonların işığından ya da kiçik fənərlərdən istifadə eləməli olurlar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mənim familiyam Hüseynov Nəsrullah. Mən Əzbeyov metrosu haqqında sizə xahiş edirdim ki, orada çıxış var, çıxış açısından keçib, çıxıb düşmək olmur metroya. Demək çıxışı bağlayıblar, güya remont edirlər. Bir çıxışla da cəmaat çıxıb düşə bilmir. Orada da alverçilər şey satır. Dünən 10 dənə yeşik qoymuşlar pilekanlara. Cəmaat düşüb çıxa bilmir. Xahiş edirik ki, o çıxışı açsınlar, cəmaatın gedib gəlişi rahat olsun. İstəyirsiniz, gedin, baxın, iş günlərində. Dəhşət durur, nə girmək olur, nə çıxmaq olur metroya. Əzbəy metrosunda. Çıxışı bağlayıblar, orada nə bilim, nə işlərlə məşğuldurlar. Metrolar, qatarlar vaxtı-vaxtına gəlir. Biz narazı deyirik. Ancaq o çıxışı açsınlar ki, cəmaat üçün avtobusda gedmək rahat olsun. Hamısı bir çıxışdan çıxır. Qalırlar cəmaat belə neyiniz.
Sizi narahat edən həmin dofətəm Şamvaroğludur. Bu Rusiya kanalını yığışdırıblar, biz baxmağa bir şey tapmırıq. Bu biabırçılıq hava qutaracaq və yaxud hava o Rusiya kanalının heç olmasa biri açılacaq ki, biz səviyyəli vətəndaşlar da Rus dilli vətəndaşlar. Özümüzə uyğun, öz səviyyəmizə uyğun mədəni bir verilişlərə baxaq. Yaxşı Sovet kinolarına baxaq. Yoxsa indi baxırsan, ay bu Türk kinosudur, dilində bizə uyğun deyil. Ay bu Argentina kinosudur, bu Venezuela kinosudur. Aqsaqqal adamıq, bizə yaraşmır axı bu. Uşaqla oturursan televizora baxmağa, reklamı elə göstərirlər, adam uşağın yanında utanır.
Əli Sokrat. Məni bir Bakı sakini kimi narahat edən, demək bu Montin parkı var bu Bakıda, o parkdır. Mən bu Montin parkında çoxdan olmamışdım. Ancaq bu yaxından getdim, orada gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Orada bütün ağaçları qırıb, orada evlər tikiblər. Evdə, hamıya da məlumdur bu evləri kim tikir orada. Adamın ürəyi ağrıyır o parka baxanda. Bakı elə bir şəhərdir ki, burada yaşıllıqları qorumaq lazım. Burada çox az yaşıllıq var. O boyda parkın hamısını qırıb döküb ev tikiblər. İşte parkda bir şey qalmayıb. Ev, bir də restoranlar orada görürsən var. Ayrı heç nə yoxdur. Hamısını ekskavatorun, traktorun qabağına qatıb ağaçların hamısını qırıblar. Bundan əlavə bu Bakıda baxırsan görürsən nəyin ki, Montin parkın elə dəniz qıraqlarında hamısını zaborayıblar. Yay vaxtı dənizə gedəndə bir yer tapamır insan. Hamısını zaborayıb, zaborun içində qalıblar. Bu məmurlardan heç birisi bilmir ki, bu Montin parkını dağıdırlar.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım da Semtiyar. İki gözdən də əlinəm. Ancaq mən bu radioda özümü qulaq asmaqla sakitləşdirə bilirəm. Dətər ola bilər ki, hökumət cəmisi 10 manat pensionerlərə pensiya artırıb. Maaş artırıb əmək qalanlara. Amma çörək 2 qat qalxıb. Meyvələr 2 qat qalxıb. Ət ucu 31 min olub. Yağ 31 min olub. Demək istəyirəm ki, taxılın bu cür qarşısını almamağın günahkarı hökumət. Ona görə ki, bizdə terminal tikildi. Bu terminal tikilib, nə üçün müqavilə bağlanmır bizim taxıl səfini ilə məşğul olan biznesmənlərlə ki, onların taxılını bu qiymətə alacaq, dolduracaq terminala. Nə üçün, kimin burada görəsən interesi var ki, onu doldurmaq istəmir. Gedib Ukraynadan, Moldovadan, Qazaxıstandan baha qiymətə taxıl alıb gətirir və bununla da bildirirlər ki, xaricdə taxılın qiyməti qalxdığı üçün bizdə də çörəyin qiyməti qalxacaq.
Sizin narahat edən Qasımovdur. Məmməd Qasımov. 83 yaşım var. Bir günləri xəstələnmişəm. Getmişəm apteklərin dərman almağa. Polşada istehsal olunmuş bisepitol xahiş eləmişəm. 20 tablet qadı, keçmişdə bunu alardım mən 4000 manata. Şimdi mənə veriblər 2 manata cəzə pulla. Azı bir 150% bunun razintrası var. Özü də mən bu 83 ildə yaşımda görməmişəm ki, sifarişlə, kiminsə xahişi ilə hazırlanmış dərman satılsın. Dərmanın karotkasının üstünə yazıblar, Prednazначена для рынков за Кавказия. Bunu bu oligarkların fırıldağıdı mı, yoksa bunu istihsal edilen Polşanın özünün fırıldağıdı mı? Xahiş edilen bu meseleni araştırıp, çünkü birdenbire 150% kıymet artırmak bu hiçbir yere sızışan şey diyor. Bunu yokluyup, halledip, mene de bir cevap veresiz.
Bu bizim amanet. Pullarımıza sabredeceğiz vaxtında kalanları. Bu deputatlar ki muhatif çekilir, gelsin bu deputatlar azadlığı danışsınlar da əməli başlayır. Gatilə avqusta, gatilə sentyabrda. Bu, kimler deyir ki, eşittim ki deyir, nə bilim qaçqınlarda bəhəmlən, dokumentlər yoxdur, nə bilim yanı filan bəhəməcan. Başta yaşayan adamların pulları verir. Kimlərində var o bileti, versin ona göre. Nöşü uzadılar beləsin, nöşü yalanlar, alladırlar. Xahiş edin, bunlarla məşğul olub, onları çağırır bu. Deputatlar çağırır, kim ki o işlə məşğul olur.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə xanıma. Bakı sakinləri qaynar xəttdən nədən qoşulurlar? Bugünkü sualımız belədir. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Düzmü başa düşdüm?
Familiyam Məmmədova Dursundur.
Aha, buyurun.
Mənim familiyam Məmmədova Dursundur. 5-i noyabr. 5-i noyabrdə Bakı Soveti Rauf Pənahova. Eskiz lahyəmin əsilini Mehbal müəllimin məktubunun təsdiqini vermişəm ki eskiz lahyəmə peçət vursun. Ondan birə mən hər yerə yazmışam ki hələ nəticəsi yoxdur. Xahiş edirəm bunu efirdə Azadlıq radiosuna minnətdaram ki efirdə şıxlandırasız. Qurban olun. Mənim özüm əlili, uşağım əlili operasiya olmuşam. Eskiz lahyəmi təsdiq eləsin, versin mənə. Rahat Pənahov, xahiş edirəm sizdən bir ana kimi.
Oldu, oldu Dursun xanım. Əlaqə telefonunuzu deyin bizim prodüserimizə. Belə, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. İkinci suala keçirəm. Daha doğrusu bu birinci sual. Hüseyin Nəsrullayev bizə zəng vurub. Demişdi ki, Əzbəyov metrosunun çıxışını niyə bağlayıblar? Fərəh bu məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Mən özüm də bir sərnişin kimi onu deyə bilərəm ki, əslində bu elə bir yeni xəbər deyil, çünki artıq neçə vaxtdır orada körpü tikintisi başlayandan həmin metronun çıxışı bağlanıb, yəni əsas çıxışı tam bağlanıb, hətta orada heç metronun tunelində ticarəti də yığışdırıblar ki, o tərəfə ümumiyyətlə çıxış olmasın. Bütün körpün tikintisi ilə bağlı, çünki Əzbəyov metrosunun ərazisində ümumiyyətlə avtomobilləri, nəqliyyat vasitələrinin girişi də saxlanılıb. Tam bütün giriş Giriş çıxış Əzbəyov metrosundan yalnız bir giriş saxlanılıb onun üçün tuneldə və bütün avtobusları, mikroavtobusları da həmin girişə keçiriblər. Düzdür, bu sərnişinlər üçün çox böyük əziyyətdir. Mən də razıyam o dinləyicimizlə. Çünki o qədər Bakı kəndlərinə gedən əhalinin çoxu həmin metrodan gedir və o qədər insanın hamısının yalnız bir girişdən girib çıxması böyük problemdir. İndi həmin kəndlərə gedən avtobusların bir qismini artıq Ulduz metro stansiyasına, bir qismini də Qara Qarayev metro stansiyasına girişlərinə keçiriblər və bununla da problemi qismən həll etmək istəyirlər. Ancaq mən dəfələrlə özüm də maraqlanmışam yəni rəsmi qurumlardan. Belə məlum olub ki, yəni o həmin girişin açılmasını gözləmək lazım deyil.
Hələ tezdir. Yəni bir neçə müddət.
Bəli, xeyli çəkəcək və ümumiyyətlə bundan sonra bilinmir ki, ümumiyyətlə əvvəlki qaydada işlənəcək
ya yox. Yoxsa yox. İkinci dinləyicimizin sualına keçirəm. Rusiya kanalı ilə bağlı yazın demişdi dinləyicimiz ki, nə vaxt açılacaq Rusiya kanalı? Sovet kinosu üçün darxan bir dinləyicimizdir.
Valla biz ona nə söyləyə bilərik ki, əgər belə çox istəyirsə qulaq asmaq, təbii ki, peyk antenləri var. Ondan təxminən 80-100 manat ödüyüb, həmin antenlərdən qoyub, istədiyi kanala, istədiyi darıxdığı filmlərə baxa bilər dinləyicimiz. Hətta istəsə, hansı filmi istəsə, video kasetlərdə, video disklərdə də baxa bilər. Belə deyək. Əliyev Sokrat bizə zəng vurub soruşmuşdu ki, Mountain Parkında ağaçlar qırılır. Bununla bağlı bizim xüsusi verilişimiz olacaq Can Bakıda. Mountain Parkındakı ağaçları niyə qırırlar? İndidən sualı belə deyirəm. Sevdiyar bizə zəng vurub soruşmuşdu ki, niyə? Yerli istehsalı niyə artırmışsınız? Bununla bağlı da yenə ayrıca bir veriliş eləməyə qərara gəlmişik. Məmməd Qasımov, 83 yaşlı Məmməd Qasımov, Biseptol tabletkasının həbinin 4000 olduğunu və sonra 2 manata qaldığından şikayətlənmişdi. Bunu da yenə ayrıca bir verilişdə biz araşdıracağıq ki, nəyə görə bu həblərin qiyməti birdən-birə qat-qat artıb və hətta çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşdu ki, Zaqafqaziya sakinləri üçün dərman yazılıb həmin Biseptolun üstündə. Nəyə görə Zaqafqaziya sakinləri üçün dərman nə deməkdir? Bax, belə bir sualımız da olacaq Can Bakıda, əziz dinləyənlər. Və nəhayət mən gəlirəm adını deməyən bir dinləyicimiz əmanətlər nə vaxt veriləcək söyləmişdi. Əmanətlər nə vaxt veriləcək? Bu bizi də həmişə maraqlandırır. Bizə də həmişə zəng vururlar və söyləyirlər ki, niyə əmanətlər haqqında veriliş eləmirsiniz? Biz uzun aylardır ki, müəyyən instansiyalara müraciət edirik və hər dəfə bizə söyləyirlər ki, hələ dəqiq heç nə yoxdur. Maraqlı heç nə yoxdur. İnanın, bax belə bir cavablar alırıq. Bax indi bir mesaj almışıq. Onu təcrizsiz oxuyuram. 35 ildir universitetdə müəllim işləmişəm yazır. Pullarımı əmanət kassalarına qoymuşdum. İndi 84 yaşım var. Daha əmanətləri nə vaxt alacağım? Öləndən sonra mı yazır Mehdi Məmmədov bizə? Bax, belə bir bizim əmanətlərlə bağlı materialımız var, əziz dinləyənlər. Milli Məclisin payız sessiyasının açılışında bu məsələni bir neçə deputat qaldırmışdı. Bu barədə Milli Məclisdəki çıxışları indi səsləndirəcəyik. Qulaq asın, sonra yenə dönəcəyik efirimizə. Buyurun.
Bu il seçkilidir. Keçən il Oktay müəllim siz büdcənin müzakirəsi zamanı bəyan elədiniz ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bir komissiya yaradılmalıdır. Mən isə deyirəm ki, bu təklif açıq danışaq. İndi mən bir müxalifət nümayəndəsi kimi danışsam da, bu hökumətə, istənilən hökumətə baş tutarlığa gətirən məsələdir ki, insanlar min bir zəhmətlə qazandıqları vəsaitlər əmanət bankında batır. Bu insanların çoxu yaşa dolub dünyasını dəyişir. Onlar qocalıqlarında öz vəsaitlərini istifadə eləmək istəyirlər. Mənə elə gəlir ki, bu yaz sessiyasının gündəliyində nəhayət biz bu məsələni daxil eləməliyik. Və mən demirəm ki, o vəsaitin hamısını birdən-birə qaytaraq. Heç olmasa Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə, yaşı, belə deyək, məcburi köçkünlərə, bəli, burada yerdən asla məlum qeyd elədi, yaxud yaşa dolmuş insanların bir hissəsinə bu vəsaiti hissə-hissə olmasa qaytarmaq lazımdır. Başqa bir bu yaxınlarda mən təşrif qiymətli kağızlar komitəsindən bir təşrif daxil oldu ki, bunun qiymətli kağızlar formasında da qaytarmaq mümkündür. Mənə elə gəlir ki, bu məsələni həll eləməyin vaxtı gəlib çatır. Diqqət sizə görə çox sağ
olun. Sağ olun. Söylədiniz əmanətlərin qaytarılması barəsində biz büdcəni müzakirə edəndə komissiya yaratdıq. Dedim, hansı millət vəkili istəyir təklifini bu komissiyada iştirak edəsinlər? Biz bunun mexanizmini, hökumət bu mexanizmi ortaya qoya bilmədik. Deyir, yaxşı, biz deyirik, təklif biz mexanizmi qoyur ortaya. Biz qoyunduq mexanizmi ortaya, biz nə deyirik? Qoyunduq mexanizmi hökumətin hesabatını bu məsələ qaldıraq. Yəni, danışmaq yox, ortaya bir sənəd qoymaq lazımdır. Pənar Hüseyin.
Təşəkkür edirəm, möhtərəm sədir. Xüsusən çox vacib olan məsələlərdən birinə mən yenə də bu məsələni qaldırmaq istəyirəm, toxunmaq istəyirəm. Bu əmanətlərin qaldırılması məsələdir. Oxta müəllim, açığına deyək ki, bu məsələ Milli Məclisin işçi qrupuna tapşırılanda bu əslində hökumət atfutbol elədi bunu Milli Məclisə. Növbəti bir neçə ildə buradan keçəcəkdi və indi təsəvvür edin ki, məsuliyyəti də hökumət Milli Məclisin üzərinə qoydu. Halbuki Heydər Əliyevin məlum fərmanları vardır. Azərbaycanın demək imzaladığı beynəlxalq müqavilələr vardır ki, o SSR dövründə qalmış daxili borclara görə, varislik prinsipinə görə demək məsuliyyət daşıyır, öhdəlik daşıyır.
Cəmaki davam edir. Siz əvvəlcə millət vəkili Qudrət Həsənquliyevi dinlədiniz. Əmanətlərin qaytarılması barədə məsələni o qaldırdı. Sonra Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsadov ona cavab verdi. Əziz dinləyənlər, orada səslər yoxdu təbii ki. Sonradan isə Pənah Hüseyn də bu müzakirəyə qoşuldu. Bax belə. Saat 12:59 dəqiqə. Mən artıq bitirməliyəm verilişi. Bakı sakinləri qaynar xəttdən nədən qoşulurlar? Bugünkü sualımız belə idi. Efirdə Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə üz tutan paytaxt sakinlərinin söylədikləri səsləndi.
Mən Sevda İsmaili sizdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, azadlıq dalğasında yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən can Bakı deyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.